jechuun raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wiixataa gijimaataa galgala sa'aatii 2 irratti akka sa'aatii 3 meetir baandii 19:22 fi 25 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsinu kaardaa kun ammaantan jalqabna. Hooliin qe'ee san nagaya babaruxxoolellee ansoora alakeettarri san keessummeessaa kameessa adoolees torba bar 2016 qophii VOA afaan Oromootiin raadiyoo fi televizyiiniin Waashingtan DC irraa sanii dabarsuu jirru caqasuu jirtan.
Animmoo kan oduu dubbisu namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akka mooltan muummichi ministeeraa Israa'el Benyaamin Netanyahu Itiyoophiyaa daawwataa jiran matoota oduu har'a qabnu keessaa tokko.
Akkuma jennee muummee ministeeraa kun biyya Afrikaa gama bahaatti imaltuu dhaqee biyya afur imaltuutti dhaqee daawwachuu jira. Horii bulchoota waldaa Afrikaa guyyaa 3 duubatti Rwaandaatti taa'a mataa marii keessaa tokko rakkoo Suudaan kibbaatii fi waan mana murtii addunyaa ICC irratti waan hedduu dubbachuuf eegan. Ameerikaani akka durii ka'an namni dhukkuba HIV AIDS'iin du'uutti hin jiru harka 31 iyyuu gad bu'e addunyaa irratti ammoo dhukkubni diyaabeetii yookaan ammoo sukkaara dabalaa deemutti jira. Waan argamnu keessaa tokko oduu tasaana nama.
Daawwannaa seena qabeessa ka jedhameef yeroo ammaa Itiyoophiyaa keessa ka jiran muummichi ministeeraa Israa'el Benyaamin Netanyahu yeroo hariiroo biyya isaaniitiif Itiyoophiyaatti jabeessan amma ta'uu dubbatanii jiru. Gama biraatiin Israa'el gamtaa Afrikaa keessatti barcuma taajjabdummaa akka argattu hoogganoota gaafataa jiran muummichi ministeeraa Benyaamin Netanyahu. Gabaasaa Iskindir Fireewu tujubeetu dhiyeessa.
Muummichi ministeeraa Israa'el Benyaamin Netanyahu kaleessa galgala Finfinnee seenan. Ragaan embasii biyyattii biraa argame akka mul'isutti daawwannaa mul'annatti geggeessuuf Itiyoophiyaa ka dhufan hoogganaa biyyattii ka jalqabaati. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaalenyi waliin qofaatti akkasumas mariin jilootaa waliin geggeessan ajandaa isaanii isa duraa ture. Marii isaanii booda tuuta oduuf ibsa ka kennan muummeen ministeerotaa lamaan hariiroo biyyoota lamaan gidduu jiru cimsuu ka fedhan ta'uu dubbatan. Israa'el gara Afrikaa dhufuu tijirti ka jedhan Netanyahu dhimmooti adda addaa irratti gamtaan hojjechuu ka fedhan ta'ullee ibsaniiru. Daawwannaan isaanii Itiyoophiyaa maaliif amma ta'e isa jedhuuf gaaffii dhiyaateef akkas jedhan.
We have a saying in our ancient traditions, if not now, when?
Aadaa keenya durii keessatti jecha tokkotu jira. Amma yoon taane yoomi ka jedhu. Dhuguma dursee ta'uun kan irra ture natti fakkaata. Mootummaa ofii koo dabalatee mootummoota Israa'el keessa turan biratti Afrikaa dagachuutu ture. Garuu jalqabannaan filatame Afrikaa waliin hariiroo uummachuun akka narra jiru hubadheen ture. Haaluma kanaan aga mijayetti yeroo fudhata. Haalli mijaye immoo isa kana.
Kana yoo ta'e hariiroon Itiyoophiyaa fi Israa'el gidduu jiru kan bubbule ta'uu muummichi ministeerichaa dubbataniiru. Hariiroon keenya kun waggoota 3000 gara boodatti kan deebi'u ta'uusaa ibsuun fedhaa jedhan mooticha Salomooniif giiftii saabaarraa kan eegalee jedhaniiru. Hariiroo ajaa'ibaa kana cimsuuf waggootatti dabala 3000 eeguu hin qabnu jedhan. Daawwannaa biyyoota afurii hirmaachise kan Israa'el kun hariiroo ardiittii waliin jiru cimsuu irratti kan fuulleffate fakkaata. Biyya isaanii gamtaa Afrikaa keessatti bakka taajjabdummaa akka qabaatu gaafachuun illee gama kanaan kan ilaalamu. Gaaffiin kun isaaniif dhiyaachuu kan dubbatan muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaalenyi deeggarsa gama Itiyoophiyaa jiru mirkaneessaniiru.
The Prime Minister has requested Ethiopia to support them in observership position.
Israa'el gamtaa Afrikaa keessatti barcuma taajjabdummaa akka argattu muummichi ministeeraa deeggarsa Itiyoophiyaa gaafatanii jiru. Israa'el biyyoota Afrikaa hedduu waliin ciminaan hojjetaa jiraachuu ishee argaa jirra. Waliigaltee nagaa fi nageegumsaa qabna. Akkasumas kamisoomaa qabna. Ijaarsa dandeettii Afrikaa irrattis ni hojjenna. Kanaaf Israa'el qooda taajjabdummaa akka hin qabaanne kan dhorku hin jiru. Sababaan isaa Israa'el biyyoota Afrikaa hedduu waliin hojjetaa jirti.
Muummichi ministeeraa Israa'el Benyaamin Netanyahu yeroo daawwannaa isaanii har'a walga'ii daldalaa Itiyoo Israa'el irratti argamaniiru paarlaamaa Itiyoophiyaafis haasaa dhageessisanii jiran.
Ogeeyyiin seeraa Keeniyaa dibbehdu tilakka man wahelisani abukaton mirgad adanama wili kimani polisota biyattin ajjesamu balale fachudan kalesa walakesa magala Nairobi ti hirira mormi bani jiran gabasa Jill Craig soraturies
Warram ragettan kun ni ogeyyot kenyatti akkana hirir galee dibbedhaana chaaf rimbia fuufachaa kara makina Nairobi jiddu bahulle cufeetin wayadimtu wandimtu harkat nakacha man murti waligala kenyat fulde fateetin ya hujjir jari kunin achuman biiru abba langa adda kenyalle dabreetin rakko himate rakkon jari mechu jirtunin ijjecha nam saden Nairobi keesat fitanetti akkan hirir sambas nami saden fitan kunin jari kun akkan hirir baef kunin nam kenyat ogum seeratin bekam wili kemanifa nami inni man murti seeran qarqaruuf dhaabatee fillen Joseph Mewendaatii fi shifeerisa Joseph Munuri fakkan refjar kana laga Nairobi irra kilometri 70 fagaatu keessa gataniitin argan Charles Kanjama itti gaafatama dame naga keessumattuu iyyuu itti gaafatama dame garee mana murtii olaantuu keenyaati hujii seeraatiin qarqaaruuti hiriir kanallee warri qopheesse keessa nam tokko
So we want to raise awareness that this is a no-go area. You cannot attack lawyers.
Akkana je nami kun tuni akkanami wan kana wanti akkana ta humalle jechut fasjir abukato seera akkana tolchu himalle lammi cufafi biye midu jirtani jechu fasdumne nami nagan jirachu tinjiru jechu gafachu dufne jer jari sadem fitani refisani lag Nairobi ke saguran kun torbal lamandurat man murti dufe kimanini namami wenda jeran kana ganda dabre policeini biyisuni seer male update seeran qarqaarutti jira seegam seeraatiin man murtii dhaabateef miwandaan kun namni seeran qarqaaru kana isa makiinaa ofuu jiru poolisiin ibsee makiinaa irratti dhaabe eegee qawwee poolisiitti irra barraqeetiin isa dhahee dogongoraan dhahee jedhanii dubbatan achumaan dubbiin sun poolisiin keenyaa marroo hedduu akka naannam rakkiftii jettee biisuu waliin dhoofte eegum jarii sadeen kun man murtii oolee galee guyyuum sun shifeerii isaatiif isallee dabalaniitiin mana keessumattuu iyyuu gara waajjira poolisii yaamanii eegi sun iyyuu as cophee isaanii hin argine reeffi isaanii bisaan keessaa guuranii jedhan akka warri qoraati jedhutti reeffi jarsadeen kanarra dhaanicha uleetti jira nama hudhanii hijjeessan fakkaata lakkum wanti haaraan gad baatuuni dubbiin tunillee keenya keessa dallansuu uuma deemuu jirti jarii dabilmaan nama irratti hojjatan qoratullee wixataa fi kaleellee Nairobi keessatti hiriir baheetiin akka rakkinni akkanaa kun hin jiraanne akka poolisiin nama kanaa ijjeessuu isaaniitiin qorataman gaafachuu jiran.
Kana gaajirta raadiyo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti manni murtii muummichi ka federaala Itoophiyaa hoogganoota garee mormituu biyyattii keessaa tokko kan turaniif kan yeroo ammaa baay'ee dhukkubsatanii jiran Abtaamu Ayyaadoo biyya alaa deemanii wallaansa fayyaa argachuudhaaf iyyannaatti dhiyeeffatan akka ragaa ehamaa boordii hakimoota biyyoolessaarra argatan gaafachuudhaan beellama afraffaa kennee jira manni murtii kun. Kana gaajirta raadiyo sagalee Ameerikaati. Kanneen aariin belbelan ripaabilikaanonni miseensonni mana maree yuunaayitid isteets hoogganaan biiroo qorannaa tikanagaa yuunaayitid isteets kan FBI waa'ee galmeelee iccitii imeeliin ergamanii irratti ministiriittiin dhimma alaa yuunaayitid isteets duraaniif dorgomtuun pirezidaantummaa bara kanaa Hillaarii Kilintan eeggannaa ga'an goone jedhaniyyuu maaliif akka himannaa irratti dhiyeessin gaafachuudhaaf jiran.
Sam cakap sujud tentu radu ni VOA segantah fan romot. Wana fedda barra kore bulchoota walda Afrika guyya sadin dubatte sambati tiyanu kanjechu Rwanda te ta ufdema. Kor kana bulchoota walda kanalle filu kor kandratti bulchoota walda kanalle filu inola nijette kil Jill Craig odu Nairobi ergiten. Tujube dubbisa.
Hogganoonni biyyoota Afrikaa Kigali Ruwaandaa keessatti wal ga'uuf jiru ajandaan isaanii inni ijoon kan Dr. Nikos Hazanaa Dilaaminii Zuumaa bakka bu'u durataa komishina gamtaa Afrikaa ittaanu filachuudha. Zuumaan waggoota ittaanaan arfan darbaniif aangoo sana erga qabatanii booda gadhiisuuf jiru. Elisaa Jaabsan garee walitti bu'iinsa biyyootaa qoratu kan International Crisis Group jedhamuuf gorsituu dhimmooti hariiroo gamtaa Afrikaati.
I think it's important. to stress that who leads the African Union Commission matters, and it matters.
Commission Nigamta Africa enyutu hoggana isa jedu ratti fullefachun barbaachisaada jedeen yaada heddu kan tiyadamu qabu kana durata gamticha agenda dinagde politika fi hawaasa bifa qabsiisu fitti gaafatamaada kanaaf kaadimama hoji kanaaf malu isa gaari qabaachun dhugumatti imma isa jooda jedan kaadimamtoota sadii tujira Laman Sani, Ministerota Imma Ala, Kaniero Ammayota An, Tok, Botswana, Tokomo, Equatorial Guinea Rati, Kat Imama Sadafan, Itana Presidenti Uganda Dranif, HIV AIDS Africa Kesaf, Jila Adda Tokumamot Mota Draniti. As Washington Kesa Kamat Efate Walta Africa of Gumi Atlantikif Director Akataan Peter Pham, Sagalin Sadi Kesa Lamawambar Bachisuf, Kandilamini Zuma Bakabu, Gumi Kana Kesa Filatamuf Isu Mala, Jechur Ake Kachisan.
This time around with three relatively unknown candidates that might well be the case that
yero makana kadimam tota sadi kasiritim bekamintu ya tajira sagale rejeresa sadikesa lama argachun yodabame kadimam ton kabron qoda kesa qabachu dandan azbawmalu kajedu lenijira
hoganota filachun garu asirattin abatu Itana Drota Harov, Commissioner on Nigamta Africa, Sadet Cabronile, Filatamuf Jeru Jeru, Walter Wilsonet, Director Risaganta Africa, Monde Muguang Mwa. Kamni Gare, Biotishantame Afurik Abukun, Passport Electronicsi, Kan Odefano Namota Umfak Abat, Kan E Passport Jeram, Oganota Biota, Kan Nemba Kabuota Abato Bioli Kanata Anif, Ministerota Imoti Alaf Opesuf Jira. Kayon passporti hara kana sochi ummata mesharif tajajira biyota giddu akkehinu guramne ittisuf jecha bati amajidar be korean ministero tagamta afrika biyon misenso tagamta afrika taan mana murti yakka qoratu kasadarka addunya kesa bawf isurat qiyafati adda akkennam tarsimo akka qopesu gafatame ture korean sunis warren afrika misensumma mana murticha kesa akkembane gochuf ICC'n hogganonni biyya angorra jirani fi angawonni gameyyin kanneen biroon himatamurra walaba akka ta'an gochuu qaba jedhe. Gaaffiin kun qabsaa'ota mirga namaa hedduu kanneen milkaa'ina mana murtichaa gatii dhabsiisa jedhaniif gaaffiidha. Elis Kapler, Human Rights Watchitti gargaartu director sagantaa murtii haqaa kasadarkaa addunyaati.
Now, whether or not the conclusions and assessments of that committee are going to be considered at this AU summit.
Amma, yadit umuraf onannan kore sana gumi gamta Afrika rat ea chuf isun saifa miti. Waggot tandar bankes radebiudan imma ICCF gamtan Afrika walittifu finsan ICC balare fachusa agatru unkenye yohubata meyu yerotoko toko gumi gamta Afrika rat kanalal chisum falminika. Kanaf amma wanta uf juruhim beknu. Want kamugaru ta udanda ajran fam immi icc addan gumi kanarratti yaata jedani namanan sababinsas presidenti sudan omar al bashir ran kanafe dorse fama ka jurunjuru jedan immi sudan kibatari ratti mariyata mumala human rights watch ra kepler akajedanit gamtan afrika wali galte negenya kambara kumala mafkuda shani lalse manni murti adda yakkorana hojjetame qoratu akka hunde famu gafatame ture sababinsas biyettin qama icc waninta enifi jedan
And we've been looking to the African Union Commission to get this process off the ground. I think a great
Commission Nigamta Africa Adem Sakana Jalqaba Akkojira Olcho Ega Turre Bayingumi Kana Ra Kan Argamu Foye Inni Akka Argamu Kajajabesu Ta Ajedin Yada Ajedan. Bati Darb, Hoganni Sudan Kibba, Hawasi Addunya, Manamurti Addasana Akka Tolchu Gafachusa, Fula Dura Gazeta New York Times Ratimat Anfame Turre. Gumingamta Afrika adolessa 10 ka jalqabamu innatau walgay hogganota biya kan adolessa 14 ku 18 geggeefamun tumurama
Tamantan jaga sujirtan turra doni VOA saganta afano remote yat kapdanu bilbilanu barresa kalakofsa Washington DC ti guya saati to kof degiga afurtami shaniti saati to kujechun kenak kesani to debifne gar saati 4 degiga afurtami shani yechu isani biyirtan mo galgal saati 5 degiga afurtami shani irjirtani mesirba shukri jamal kana adobenu walnu walla chi sanjeda ansi male jeda ti dabalmo shukri
Gurracha tisani parta purra chaga maraka tisani ani suma pamale oso walbe wanu walla tisani oso walbe wanu walla tisani ani suma pamale Pagesini malo ya yana yo ababio oti yo pate pate ni titi bolale lo halo mite atunti anafte malo kantina chapo di sanote o mara si bilake namunda ke sasi abate akami gaya si tanani akumanum basu apini siru o mara si bilake namunda ke sasi abate akami gaya
galateeffannee waan fedhabarte ammaan tan caqasuu jirtan turraadhoon VOA sagantaa afaan oromooti. Afaan oromoo @voanews.com irratti yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila qophiiteen taam caqasuu jirtan tanan lammoo naayil saatii irra televizyiinii irra galgal saa 5:10 hanga saatii 6 halkan walqixxee jechuu irra isaanii deebi'anii waan fedhabarra. Qophii fayyaa. Akkuma haree fuullee jenne Ameerikaa keessa namni akka durii kaanii dhukkuba HIV AIDS'iin duutti hin jiru. Dooti tuniin harka 31 diqqaatti waan hedduu diqqeesse. Gamkaaniin ammoo dhukkubii sukkaaraa Ingiliffaan daabeetii jedhan kunin akka addunyaa keessatti dabalaa deemuutti jira. Oduu gargaraa arganne jira jalanne.
Walga'iin waa'ee dhukkuba AIDS irratti mari'atu baatii keessa jirru kana jechuun adoolessa 18 hanga 22 darban Afrikaa kibbaa keessatti gaggeeffamuuf jira. Waa'ee AIDS milkaa'inni guddaan argames ammaan booda dhukkuba lubbuu namaa galaafatu ta'uunsaa hafuusaati. AIDS'n dhukkuba qaama namaa keessa yeroo dheeraa jiraatuu fi wal'aanamuu danda'u ta'aa jira. Namoonni dawaa barbaachisu argannaan lubbuun turuu danda'u jechuudha jedha gabaasaan Kaarol Piirsan ergite. Namoonni vaayirasii HIV qaama isaanii keessa akka jiru kan itti ilaalamaniif sababii baay'eetu jira. Qorannaan gaggeeffamus salphaa akkasumas vaayirasii HIV qaama isaanii keessa jiraachuuf dhiisuusaa daqiiqaa 5 keessatti baru. Namni maqaan isaa Rigo jedhamu akka dubbatetti ummanni afaan Ispaanishii dubbatu marti dhiiga isaa laalchisuu yookaan qorachiisuu barbaachisaadha jedha.
Es importante porque uno nunca sabe lo que está sucediendo con su pareja actual.
Kun barbaachisaadha sababiin isaas eenyuyyuu jaalalleen isaa inni ammaasaa ta'u inni durii maal keessa akka jiru maal keessa akka ture kan beeku hin jiru waan ta'eefi jedheera. Dubartii Mariyaa jedhamtu mucaa bareedduu xinnoo Zoo'ii jedhamtu waliin dhiiga ishee laalchisuuf dhuftee jirti. Wiirtuu tajaajila eegumsa fayyaa.
Para mí es muy importante hacer la prueba del VIH porque cuidamos a nuestras familias.
Anaaf qorannaa vaayirasii HIV ofii koo irratti gaggeessuun akkaan barbaachisaadha. Sababiin isaas maatii keenyaaf hiriyoota keenya kunuunsina waan ta'eef. Kan biraa immoo jette Mariyaan vaayirasiin HIV qaama kee keessa akka jiru hin beektu taanaan maatii keettis dabarsuu maltaa hin beekamu jetteetti. HIV AIDSin waan wal'aanamuu danda'uuf ittisuun danda'amudha. Namoonni qaama isaanii keessaa vaayirasii HIV qaban akkuma nama sakaanii jireenya isaanii gaggeeffachuu danda'u. Garuu wal'aansa kennamu addaan kutuu hin qaban. Gama kaaniin wal'aansi kennamu namoota vaayirasii HIV saaxilamuuf carraa guddaa qaban akka isaan vaayirasicharraa walaba ta'an gochuu danda'a. Hawaasa United States irra jireessa keessatti ariitii ittiin dhukkubi AIDS daddarbaa jiru gaccabeera. Waaltaa to'annaa fi ittisa dhukkubootaa kan United States'iif daayirektara kataan Dr. Tom Frieden raadiyoo sagalee Ameerikaan gama Skype'iin akka ibsanitti.
We've seen huge decreases in heterosexual transmission.
Namoota dhiiraaf dubartii ta'uudhaan qunnamtii saalaa raawwatan gidduutti faca'inni vaayirasii HIV harka 80% gadi cabe. Kunis 3 keessa harka 2 ta'uu isaatii jedhan. Namoota lilmeen hidda dhiiga isaanitti dawaa qalbii namaa gammachiisu waraannatan mala vaayirasiin HIV ittiin daddarbu ta'uun beekamaadha. Amma garuu hedduu gadi cabuu isaa dubbataniiru. Dr. Frieden akka jedhanitti garuu dhiironni dhiira waliin qunnamtii saalaa raawwatan gidduutti faca'inni vaayirasii HIV inumaa dabalaa jira. Garee as United States keessatti vaayirasii HIV fi saaxilamuu malu jedhaman ni jiru. Isaanis uummata afaan Ispaanishii dubbataniif gurraachota Ameerikaa hidda dhalata Afrikaati. Garee lamaan kana Nova Salud Wirtu jedhu keessatti gorsa eegumsa fayyaa kennaa ka jiran Rodney McCoy akka jedhu.
Women of childbearing age and young gay and bisexual men.
Kanneen afaan Ispaanishii dubbatan yookiin laatinoo jedhaman keessatti dubartoota aalfii kanneen umrii ijoollee godhachuu keessa jiran shamarran dhiirota saala wal fakkaataa waliin qunnamtii saalaa raawwatan dhiirota dubartoota waliin qunnamtii saalaa raawwatan harka caalaan vaayirasii HIV saaxilamuuf carraa guddaa qabu. Gurraachota Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa birattis haala wal fakkaataa jira. Kanneen vaayirasii HIV waliin jiraatan gara AIDSitti kan jalaa jijjiirame yeroo laallu isaanuma kana lamaantu harka caalee jedhan. Dhaabbati Nova Salud namoonni vaayirasii HIV irraa walaba akka ta'an gochuudhaaf gargaara. Warra vaayirasii HIV waliin jiraatan immoo wal'aansa fayyaa akka argatan caalaatti waa'ee vaayirasichaa akka baran godha. Yoo akkas ta'e qofa fayyaan isaanii eegame akkasumas namoonni isaan waliin jiraatan akka hin qabamne ittisuun danda'amaa jira jedha. Yeroo tokko tokko namoonni ba'anii akka dhiiga isaanii qorachiisan gochuun salphaa miti. Garuu maalirra akka jiran baruuf isaan gargaara. Makoo akka dubbatanitti Nova Salud mala adda addaa ittiin gargaaramu qaba kana gochuuf.
The first thing we do is we acknowledge that there is stigma.
Jalqaba loogiin akka gaggeeffamu amanuu qabna. Loogii kana dhabamsiisuu fi malli tokko qorannaan dhiigaa HIV jiraachuu baruuf gaggeeffamu nama hundumaa irratti akka gaggeeffamu gochuudha jedhu Makoy.
If you go to the doctor to get your blood work for cholesterol for high blood pressure.
Yoo kolesteroolii dhiibbaa dhiigaa kanneen biroof doktora bira deemtee dhiiga kee qoratu ta'e maaliif achumaan qorannaa kan HIV AIDS sirratti gaggeessan? Kun HIV fi dhukkuboota quunnamtii saalaan dhufan kanneen biroo ilaaluuf hin gargaaru jechuudhaan gaaffii dhiyeessan. Karoorri iddoo hundumaa jiru namoota vaayirasii HIV waliin jiraatan keessa harka 90% ka ta'an akka vaayirasichi qaama isaanii keessa jiru akka hubatan gochuudha. Kana malees isaan kun hundumtuu wal'aansa akka argatan gochuun dhumarratti vaayirasiin dhiiga isaanii keessa jiru sadarkaa arguun illee rakkisaa ta'utti gad akka xinnaatu gochuudha jedhan. Kun hundumtuu waggaa 14 booda jechuun bara 2030 weerara AIDS dhabamsiisuuf karoora bahee akka fiixaan ba'u gargaara. Mata duree kabiraatti ceena jaarmeen fayyaa addunyaa akka jedhutti ga'eessonni miliyoona 400 miliyoonni 22 dhukkuba sukkaaraa waliin jiraatu. Kunis lakkoofsa waggaa 36 dura ture dachaa 4 dabaleera. Lisa Shelaayin akka gabaasteetti gabaasni haaraan kun kadhagaame baatii dhufu jechuun caamsaa 7 guyyaan fayyaa addunyaa ituu hin ga'in dura ta'uusaati. Kunis dhukkuba sukkaaraa kan waggaa waggaan uummata miliyoona tokkoof qabxii shan galaafatu dhabamsiisuuf sadarkaa addunyaatti carraaqqii godhamuu qabu irratti mari'achuun akka danda'amuuf yaadameetu. Dhukkubi sukkaaraa kun jaarmayaan fayyaa addunyaa akka tilmaametti du'a dhukkubi sukkaaraa dhaqqabsiisu kun harki 43 umriin namaa 70 hin guutiin mudata. Jaarmayaan fayyaa addunyaa akka jedhutti dhukkubi sukkaaraa kan dureeyyii qofa ta'uunsa hafee jira. Namoonni dhukkuba sukkaaraan qabaman kun irra hedduun biyyootii maddi galii isaanii giddugaleessaaf gad aanaa ta'e kanneen akka giddugaleessa bahaa, Eeshiyaa kibba bahaa fi biyyootii paasifik gama dhihaa keessa jiran caalaatti miidhaa jira. Gabaasni kun akka hubachiisetti dhukkubi sukkaaraa akkasitti hammaachuusaaf sababaa guddaan namoonni ulfinni qaama isaanii umrii isaanii hin cina yeroo ilaalamu guddaa ta'uusaa fi kanneen furdina garmaleen rakkataa jiran lakkoofsaan dabalaa adeemuusaati. Ga'eessota 3 keessaa tokko caalaan ulfinni qaama isaanii guddaadha. 10 keessaa tokko immoo furdina hammaa ba'een rakkataa jiru. Jaarmayaa fayyaa addunyaa keessatti kutaa dhukkuboota hin daddabarree fi daayirektara akka ta'an Itiyaan Kruug akka jedhanitti dhukkubi sukkaaraa jiraachuun yeroon beekamee wal'aansi fayyaa hin argamu taanaan isa waliin wal qabatee haalonni uumaman hedduu rakkisoodha.
People with diabetes have a 2 to 3 times higher risk of.
Namoonni dhukkuba sukkaaraa qaban dhukkuba onneen qabamuuf carraan qaban dachaa 2 yookaan 3 dabala. Miilli isaanii irraa cituuf carraan qaban harka 10-20 dachaadha. Qaroon namaa jaamuuf dhukkubi sukkaaraa sababaa tokko. Kana malees kalee irratti dhiibbaa qabaataa jedhaniiru. Kruug raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti dhukkubi sukkaaraa dinagdee irratti dhiibbaan ni geessisu akka nama dhukkubsateettis haa ta'u akka hawaasaatti guddaadha. Baasiin dawaa insulin jedhamuuf ji'aan ba'u dhukkubsattoota hedduuf waa'ee du'aaf jireenyaati. Gatiin ba'u guddaa ta'uu fi jiraachuuf immoo argachuun dhimma wal falmisiisoo itti ta'anii jiran jedhu.
We know that just the annual direct medical cost.
Baasiin wal'aansa kanaa nama tokkoof waggaa waggaatti barbaachisu giddugaleessaan $827 yookaan qarshii biyya keenyaa 100,165 ka caalu ta'uu ni beekna. Kana malees namni dhukkubsate sun carraa hojii dhabuu fi humna silaa oomisha irratti bobba'u hanqisuun miidhaan ni dhaqqabsiisu bal'aadha jedhaniiru. Rakkoo dhukkubi sukkaaraa geessisu kan harka caalaa isaa dhabamsiisuuf akkaataa jireenya ofii gara fayyaa namaaf tolutti jijjiiruun barbaachisaadha ka jedhu jaarmayaan fayyaa addunyaa. Nyaata fayyaa hin miine nyaachuu, sochii qaamaa yookaan ispoortii hojjechuu akkasumas ulfinni qaamaa garmalee akka hin daballe of eeguun hedduu gargaaraa jedheera. Kanumaanan qophii fayyaa kan har'aa xumura torbee mata duree biraa walitti deebina nagaatti an jaallannee gammadaadha.
Tamsa qasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan oromootii qabdannu barreessanuu bilbila jecha gara nama osan deebisa.
Matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Daawwannaa seera qabeessa ka jedhameef yeroo ammaa Itiyoophiyaa keessa ka jiran muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahu yeroo hariiroo biyya isaaniif Itiyoophiyaatti jabeessan amma ta'uu dubbatanii jiru. Gama biraatiin Israa'el gamtaa Afrikaa keessatti barcumataa jabdummaa akka qabaattu hoogganoota gaafataa jiran. Yuunaayitid Isteetsi loltoonni ishee 1,800 Afgaanistaan keessa jiran akkachi tursiisaman eega labsame booda hoogganoonni NATO immoo humnoota Afgaanistaaniif deeggarsa gochuu dabalee dhimmoota naga eegumsaa ijoo ta'an 3 irratti mari'achuudhaaf jecha jimaataaf sanbata fuuldura keenyaa magaalaa Waarsoo keessatti wal ga'uuf jiran. Dhimmoonni naga eegumsaa ijoon 2 irratti mari'ataman immoo hidhattootaa finxaaleeyyii islaamaa biyyoota miseensota neetoo gama kibbaa keessatti injifachuu fi miidhaa raashiyaan neetoo irratti geggeessitu ofirraa dhaabuu ka jedhu. Waa'een lakkoofsa waraanaa Yuunaayitid Isteetsi Afgaanistaan keessa turan yeroo sirriitti hubatamaa hin jirre kanatti hoogganoonni neetoo malattiin humnoota Afgaanistaan gargaaraniif rakkoo hedduu biyyattiin keessa jirtu kanneen akka dadhabaa deemuu dinagdee fi marii araaraa taalibaan waliinii akkasumas immoo dhuminsa biyyattii keessatti dabalaa deemee irratti gargaarsa kennuudhaaf dubbatu jedhamee eegamaa jira. kanneen ariin balbalan rippaabilikaanonni miseensonni mana maree yuunaayitid isteetsi hoogganaan biiroo qorannaatti kan egaa yuunaayitid isteetsi kan FBI waa'ee galmeelee hiccitii imeeliin ergamanii irratti ministeerittiin dhimma alaa yuunaayitid isteetsi duraaniif dorgomtuun pireezidaantummaa ammaa Hillaarii Kilintan eega nagaa aangoone jedhaniyyuu maaliif akka himannaa irratti hin dhiyeessin hafan akka ibsaniif gaafachaa jiran.
Pinteen tarraa leentanummaa metiri baandii 1922 25 irraa nu caqasuu jirtan gam kennan nagaa keessi nu bulaa bolaa garraa sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.